En 2004 okazis preskaŭ 15% kresko de aĉetebleco de libroj en la amasvendejaj retoj kompare al 2003. La klientoj povas aĉeti laŭ atrakcia financa oferto ĉiaspecajn konsil-librojn, biografiojn, sensacitemajn librojn kaj kvalitan literaturon. La nombro de reklamoj rilataj al libroj en la varbfolioj de la komercaj retoj en 2004 egalis al 5.255 kaj estis je 611 pli granda ol en 2003. Je pli ol 18% kreskis la nombro de reklamoj rilataj al la infana literaturo kaj je preskaŭ 13% rilate al libroj por plenkreskuloj. La komercaj retoj tiamaniere logas pli ambician klienton, al kiu ili vendas kroman varon kun malgranda krompago. Tiu strategio tamen negative influas la librovendan merkaton pere de la ruiniga por ĝi prezo batalo. Kvankam la komercaj retoj ne disponas pri same vasta libro oferto kiel la tradiciaj librovendejoj, sed ili koncentriĝas pri la plej bone vendiĝantaj titoloj, eldonnovaĵoj, libroj de popularaj aŭtoroj, konsil-libroj, kio forprenas la tradician klientaron de la librovendejoj. Malgraŭ tio ne la komercaj retoj estas la plej danĝeraj por tradiciaj librovendejoj, sed la interreto, kie la prezo-oferto estas multe pli favora.